Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
U Beogradu finale Međunarodnog sajma knjiga. Do narednog praznovanja sajamske kupole će brujeti od listanja knjiga i uzdaha čitača. Od dodira bit će topli dlanovi korice, a njihov pozdrav traje godinu dana. U razgovorniku sažimamo formu ljepote, bezgranične radosti i prijateljstva čitača i knjiga. U vavilonskom mozaiku kalendara događaja najvidljiviji je jubilej, 50 godina od dodjele Nobelove nagrade Ivi Andiću. Andićev jubilej primjerno je obilježen i na štandu Republike Srpske. I 40-ak izdavača iz Republike Srpske dali su ton ukupnom praznovanju. Krug razgovornika otvaramo tonovima sajamske himne, melodične Andićeve šifrovane pjesme Lili Liluana, koju izvode glumci Vjera Mujović i Goran Sultanović. Potom u sajamskom poetičkom prostoru izrastaju besjedne riječi otvaranja književnika Mija Kota iz Portugalije i Svjetislava Basara iz Beograda. A književnik Radovan Beli Marković govori o čaroliji druženja, čitača i knjiga. Centralno mjesto u kalendaru sajamskih događaja i jubile 50 godina od dodjele Nobelove nagrade Ivi Andiću. Obol obilježju dali su izdavači iz Republike Srpske, posebno Radio Televizije Republike Srpske. Andićev jubilej obilježavamo i narednom pričom. Vladislav Bajac govori o Orhanu Pamuku, turskom nobelovcu, kojega je impresioniralo Andićevo djelo. A Ljubica Arsić, laureat Andićeve nagrade za knjigu Maco, jel me voliš, govori o značaju nagrade koja nije ove godine dodijeljena.
Loud. A língua que hoje se celebra na Feira de Belgrado é o idioma oficial de 8 nações espalhadas em 4 continentes: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Mais de 200 milhões de pessoas não apenas falam, mas sonham e amam nessa língua. Esta partilha de um idioma comum não converte, contudo, estas nações distantes numa pátria única. Cada um destes países é uma entidade coletiva, distinta, um lugar onde habitam outras culturas, outras línguas, outras religiões. Mais que um arquipélago, esta entidade que aqui se apresenta hoje é um caleidoscópio de identidades plurais.
Jezik koji se danas slavi na Beogradskom sajmu zvanični je jezik 8 nacija raspoređenih na 4 kontinenta. To su Angola, Brazil, Gvineja-Bissau, Zelenortska ostrva, Istočni Timor, Mozambik, Portugal i São Tomé i Príncipe. Više od 200 miliona ljudi ne samo da govori portugalski, već na portugalskom sanja i voli. Međutim, to što ove udaljene nacije dele zajednički jezik ne čini ih jednom domovinom. Svaka od tih zemalja poseban je entitet, mesto na kojem žive i druge kulture, drugi jezici, druge različite vere. Više nego arhipelag, taj zajednički entitet koji se ovde predstavlja jeste kaleidoskop mnogostrukih identiteta.
O que iremos festejar durante estes dias são distintas vozes que se expressam no mesmo idioma. Cada escritor cria o seu próprio universo e apenas por si mesmo pode ser representado. Marcel Proust dizia que os livros belos são sempre escritos numa espécie de língua estrangeira. Experimente-se em português, os autores presentes nesta feira escrevem todos eles numa linguagem que é apenas sua. As viagens deste encontro em Belgrado percorrerão lugares que não são da ordem da geografia, mas de universos íntimos e interiores. Esses imaginários de magia e encantamento são comuns a todos os homens de todos os idiomas e de todas as culturas. Embarquem, pois, para esses destinos sem nome e tenham todos uma boa viagem.
U danima koji su pred nama slavit ćemo u ovom prostoru pojedinačne glasove koji se izražavaju na istom jeziku. Svaki pisac stvara sopstveni univerzum i on može da predstavlja jedino samoga sebe. Proust je govorio da se lepe knjige uvek pišu na nekoj vrsti stranog jezika. Izražavajući se na portugalskom, ovde prisutni pisci pišu jezikom koji je samo njihov. Putovanja koja će se iz ovog susreta izroditi neće proći geografskim predelima, već unutrašnjim univerzumima. Ovi izmaštani svetovi magije i očaravanja zajednički su svim ljudima svih jezika i svih kultura. Zaplovite tim sudbinama prema odredištima bez imena i svima vam želim srećan put.
Drage kolege pisci, poštovani posetioci, dame i gospodo, pripala mi je čast da otvorim sajam knjiga koji se održava u godini i veoma blizu godine koju je Oswald Spengler u svom vizionarskom delu Propast Zapada označio kao početak povratka u varvarstvo. Sa svih strana dolaze zastrašujuće upozorenja da je duhovnost u krizi. Ona to u izvesnom smislu jeste, ali panici nema mesta, duhovnosti treba da bude u krizi i duhovnosti i nije ništa drugo do neprestano prebivanje i prevladavanje kriza. Sa druge strane, ako se samo osvrne oko sebe, vidjet ćemo da je u još većoj krizi ono što se duhovnosti protivi, dakle, varljivi svet merkantilizma, pohlepe, neobuzdanog sticanja i trošenja koji se ubrzano raspada pred našim očima. Soko više ne čuje sokolara, sve se razliva, središte popušta. Tako je početkom prošlog stoleća pevao William Butler Yeats, da bi njegovi stihovi svoje puno značenje dobili tek na suvornom početku ovog veka u kome mnoge stvari nestaju i u kome se mnogo toga raspada. To međutim nipošto nije razlog za rezignaciju, još manje za očajanje, jer u poslednjoj analizi nestaje i propada samo ono što i treba da nestane i da propadne. Ako je centar ugrožen, ako se njegovi temelji klimaju, onda to znači samo jedno, da je centar bio postavljen na pogrešno mesto. Istinski centar nikada ne propada, uvek je kao osovina na točku, izvan zakuhtalih stihija i uvek je na dohvat ruke ovde u nama i oko nas u ovoj hali, u starim i novim knjigama koje se nude našoj pažnji. Neki očekuju da iz ove velike konfuzije nastane novi kvalitet i novo društvo, možda čak i nova kultura. Ne delim njihov optimizam, uveren da konfuzije nastaje iz prevelikog očekivanja od ovoga sveta, iz pokušaja da se ovaj svet ljudskim naporima pretvori u raj. Ali ono što mi uliva optimizam jeste snaga sa kojom se knjiga odupire nasrtajima novih tehnologija i nenametljiva upornost uz čiju pomoć opstaje u šarenu površnih zadovoljstava.
Divno je proboraviti neko vreme pod ovim kupolama u ovom gotovo vanvremenom prostoru među knjigama i među pisima tih knjiga. Ja više dolazim da vidim ljude, da vidim pise tih knjiga, a knjige čitam posle sajma. Mi pisci sa ovih naših prostora sve više se poznajemo samo virtuelno po onome što čitamo, čujemo jedne od drugima, ali ovo je jedna divna prilika da izmenimo ovako i pokoju reči, da se, što ono kažu, u oči pogledamo. A Beogradski sajam knjiga, jedno, ja bih rekao, da se ne shvati, naravno, pogrešno, smatram da je to najvažniji kulturni događaj u godini i u godine, zato što je knjiga jednostavno najdemokratskije kulturno dobro. Vi ne možete nikada poznajmiti suncokrete Van Gogha da vam neko vreme vise u vašoj sobi ili u stanu, a knjigu možete. Mi smo na neki način, ne samo pisci, prosvećeni ljudi, svi kulturni ljudi, oni su rođeni od oca i majke, a roditelji su i knjige koje su čitali. Na neki način rođeni iz knjiga. Beogradski sajam knjiga za mene je od uvek fenomen sam po sebi. To je jedna čudesna energija knjige koja ovde okuplja ovoliki svet.
U organizaciji praznika knjiga i jedna novina, počasni gost nije više zemlja ili nacionalna književnost, nego jezik. Ove godine je portugalski jezik, na kojem su napisana mnoga velika dijela književnosti i kojim govori 250 miliona stanovnika u 8 zemalja. U prilogu više o, da tako kažemo, zonama portugalskog jezika i o istoriji, tradiciji i baštini Portugalije. Vladislav Bajac, direktor geopoetike, govori o knjizi priča Dejana Stankovića pod čudnim naslovom Odakle sam bila, više nisam i druge lisabonske priče.
Ja sam kao direktor geopoetike i kolega pisac i prijatelj Orhana Pamuka. Dakle, iz svih tih uglova, onoga časa kada je Orhan dobio Nobelovu nagradu, poslao njemu mail sa čestitkama u ime i čitalaca i izdavačke kuće i sebe lično. I on je, s obzirom da ga preko telefona mobilnog više nismo mogli dobiti jer je bio zauzet, onda je isključen, naravno. Iako sam ja bio jedan od prvih koji je saznao i znao, a znao i unapred da će tu nagradu dobiti, dobio sam mail od njega koji je vrlo kratak, ali ću ga citirati u onom delu koji će biti bitan i zanimljiv za našu priču. On dakle kaže, dragi Vlado, ja sam u Njujorku i odgovaram na hiljade e-mailova. Od kuće Ive Andrića je sve počelo. Sve najbolje, Orhan Pamuk. Dakle, ispričat ću zašto ovako odgovara. Ja sam i u mailu koji sam mu poslao, podsjetio ga na naš zajednički doživljaj kada je bio u Beogradu i kada je, između ostalog, su me novinari pitali gde ga sve vodim i šta mu pokazujem. Ja sam rekao da vodim jednog budućeg Nobelovca u kuću našeg već znanog Nobelovca Ive Andrića, i kada smo bili tamo, a proveli smo jedno sat i po vremena, ga je sve to strašno zanimalo u Andrićevom stanu, beogradskom stanu, on je, kad sam ga doveo pred samu diplomu nagrade, Nobelove nagrade, ja sam mu onda kroz šalu rekao da sam, zapravo moram sada mu priznam zašto sam ga tu doveo, da vidi samu nagradu, jer je to jedina šansa za života da ju uopšte vidi. I naravno da se on slatko nasmejao i otud sada ovaj odgovor, je se setio cele te naše lepe priče.
Uvek govorim da su nagrade za pisa vrlo važne i onaj ko kaže da mu nagrade nisu bitne, ja mislim da laže, jer pisci su na neki način gubitnici. Kao svi umetnici, oni daju negde svoju emociju i oni se baš onako otvaraju potpuno bez izuzetka svom nepoznatom čitaocu, i naravno da nam je vrlo drago da nas neko pomiluje, da nas neko nagradi. Za mene je uvek čarolija kako to da u jednoj knjižari koja je prepuna knjiga baš neko posegne rukom za mojom knjigom, i kako to da, na primjer, od stvarno mnogo dobrih pisaca neki žiri izabere i nagradi moju knjigu, i ja stvarno smatram da je to neki božja neka nagrada i neka mana koja pada s neba i na koju mi ne utičemo ni svojom, ni možda ni svojim darom, ni svojim nekim zalaganjem. Ja sam vrlo srećna što je to Andrićeva nagrada i što samo ime, znači pisca, uliva neku vrstu autoriteta i pozvanja koje je tom nagradom, znači, dobitniku dato, da se negde nastavlja, znači, ta inventivnost samog Andrića, što naravno ne znači epigonstvo i podržavanje Andrićevog dela, nego neki sasvim drugačiji duh koji postoji u ovom sadašnjem našem vremenu.
U organizaciji praznika knjiga i jedna novina. Počasni gost nije više zemlja ili nacionalna književnost, nego jezik. Ove godine je portugalski jezik, na kojem su napisana mnoga velika dijela književnosti i kojim govori 250 miliona stanovnika u 8 zemalja. U prilogu više o, da tako kažemo, zonama portugalskog jezika i o istoriji, tradiciji i baštini Portugalije. Vladislav Bajac, direktor Geopoetike, govori o knjizi priča Dejana Stankovića pod čudnim naslovom Odakle sam bila, više nisam i druge lisabonske priče.
Naslov ove knjige priča Odakle sam bila, više nisam, ima i nastavak na zadnjoj konici i na trećoj strani. Dakle, Odakle sam bila, više nisam i druge lisabonske priče. Jasno je sada već iz naslova da uvezujemo ovu knjigu tematski sa počasnim gostom portugalskim jezikom, sa ovo tri zemlje koje to organizuju, a zapravo, koliko znam, sa 8 zemalja koje koriste portugalski u svetu. I dva su razloga zašto smo objavili ovu knjigu. Jedan, jasan i vidljiv, čoveka koji je dovoljno dugo živeo i živi u Portugalu, i koji dovoljno dobro poznaje taj život, a i, da, i dalje piše na našem jeziku, osim kada ne piše, pošto ćete vidjeti da su neke ove priče napisane originalno na portugalskom, pa prevođene na naš jezik kako piše, a neke originalno napisane na našem jeziku. Drugi važniji razlog od toga je što mi mislimo da je ovo jedan odličan novi glas u srpskoj književnosti i da pomalo imamo pravo da nastavljamo ono što s vremena na vreme radimo, dakle da otkrijemo nekoga koliko god on bio možda u periodici ili na neki drugi način prisutan, a ovaj čovjek je, kao što svi znamo, bio prisutan prevodima Josea Saramaga, ja mislim da je do 4 romana ukupno, i naravno prevoda Ive Andrića na portugalski, na Driniću prije. To međujezičko spajanje, evo, sada ga kruniše u stvari ipak autorskom knjigom. On se javlja u toj periodici pa se ovako ili onako mogao pročitati po koji stav ili rečenica onoga što on misli, ali ovdje se predstavio pričama koje su duhovite pre svega i to u širem i užem smislu reči i pričama koje imaju divan raspon od daleke istorije do ovog modernog doba i tematski isto tako vrlo raspoređene jedan čudan način, kao ova vrteška. Kad je gledate da se okreće, tako su meni delovali sve te priče kao neki filmični štos koji on koristio. I na kraju krajeva, na prvi pogled samo vidjet ćete podnaslove priče. Jedna je kratkometražni igrani film, pa onda nešto je embrion romana, pa onda prilog kulta naše gospe, pa kratkometražni koprodukcijski film, komedija prikazana u malenoj uvali na Jadranskom otoku. Ovo je nešto što je meni lično izuzetno zanimljivo i mislim da će biti široko prihvaćena knjiga, zato što se bavi različitim stvarima koje su opet čudne kao pojava. Meni je bilo možda lepo što sam u zbiru toga svega o čemu on piše zapravo video neku zanimljivu celinu. Imate tu podatke o ubistvu kraljevske porodice u Lisabonu 1908. godine. Imate prvi dvoboj između nosoroga i slona. Dakle, imate te cirkuske priče koje su zapravo jedna ozbiljna tema koja se valja iza toga. Imate vrlo lepu posvećenost u topografiji Lisabona, koja je užasno zanimljiv grad i po izgledu, i po tome kako se uređuje i urušava u isto vrijeme, i po tome kako je to jedna kultura koja je, ne zaboravimo, bila imperijalna i koja je bila na ivici da bude i veća, ako ne i veća, i od Španske, a da onda u isto vrijeme i kroz ovu knjigu, a i kroz sva iskustva koja svi imamo kao čitalci i drugih stvari, shvatimo kako je osobenost te kulture i te možda čak i države, mogu reći danas, posle 74. puča vojno koji je bez krvi, kao što znamo, s onim čunim ružama u puškama, napravljen, zapravo država i zemlja koja je na najzdraviji mogući način izašla iz svoje sobstvene veličine. Ja lično malo znam iz onog obrazovanja koje imam da su se kulture i civilizacije mogli izvući iz te imperialnosti koju vladate svetom, a Portugal je preko 400 godina bio kolonijalna sila. Ja? Otud i ova priča o jezicima koju ćemo sad tek bogato vidjeti knjigama drugih pisaca iz drugih zemalja portugalskog jezika kada ćemo stvarno otkriti užasnu širinu te civilizacije. Dakle, izlazak iz takvog imperializma i kolonijalizma u nešto što se zove građanska država i građanska svest i ono što se učitava u pojedincima, ljudi u Portugalu je ta normalnost sa kojom se primio uslovni poraz. To ne možete da vidite u Španiji. Tu su te razlike shvatanja prošlosti i sadašnjosti i toga kako to čovjek može sebe da smesti u vreme. Dakle, mislim da ova raznolikost tema kojima se bavi Dejan Stanković u ovoj knjizi upravo izvanredna slika svega toga. Ubačene su sve teme koje bi vam pale ili samima pale na pamet kada vam se kaže Portugal, Lisabon, ta civilizacija. Od Saint-Exupéryja, naravno, jer faktografija se pojavljuje, jel, ona koja je poznata, do raznih mističara, egzotičara koji su posjećivali Portugal i bavili se njime na ovaj ili onaj način. Sigurno je da je hrišćanstvo užasno prisutno, to je zemlja koja je duboko religiozna i danas ima tu priču o Bogu koja je ovdje veoma prisutna. I još jedna stvar topografska koja je jako važna, možda iz iščašenja shvatanja geografije ove zemlje, to je Lisabona pre svega, i proizilazi ta zanimljivost koja tako čudna. Dejan ima jednu priču u kojoj opisuje ulazak u Lisabon sa kopna i sa mora i kada oba opisa upotrebite, shvatite kako vam je nešto nelogično. Kada gledate Lisabon, kada gledate iz centra Lisabona, sa tog glavnog trga koji je veličanstven i veliki, na vodu, vi podrazumevate more. U stvari, vi gledate u reku Težo i ako nije baš briljantno vreme, ne vidi se moderni deo Lisabona koji je preko puta s druge strane, to je ta sestra grad Lisabonu. A kada ulazite brodom na kopno ili prilazite Lisabonu, isto tako zamišljate da ćete stati na moru, a ulazite u reku i sad imate tu igru slatke i slane vode, protoka, šta s koje strane dolazi i odlazi, mirisi, sve je neobično. I pomalo nelogično i stvara neku konfuziju u glavi, ali možda je to, ne znam, formula za mir koju su ti ljudi pokazali. Ono što krasi ovog našeg pisca, osim ovih podataka kojih je bezbroj zaista od, ne znam, Crnjanskog koji je probivao izvesno vreme dole, pa do nulte tačke Evrope iz koje su u vreme nacista i začetak Drugog svetskog rata svi Evropljani, bili Jevreji ili nešto drugo, bežali za Ameriku. Taj centar špijunaže zapravo u jednoj zemlji koja je ostala van rata de facto u početku sklapala takvu količinu karaktera neverovatnih iz cele Evrope i celog sveta.
Čućemo kako su knjigu besednim riječima oplemenili neki od dosadašnjih predgovornika na otvaranjima sajma knjiga. Dara Sekulić, Goran Petrović, Ljiljana Habjanović-Đurović.
Takvu jednu živu zanjihanost knjige i ljudsko talasanje oko nje neke daleke godine pogodilo je posred pera ponijelo nedjeljivi cvijet srpske poezije Desanku Maksimović. Podarila nam je pjesmu o sajmu knjiga, možda baš pod takvim naslovom. To je od Boga udahnuta moć narodu da knjigu pripovjeda, da knjigu napiše i pjeva usnama koje pjesmu sanjaju. Ona je ulazila i ulazi u naše živote. Nekim čudom tvorac knjige se pretvori u svoju knjigu, jer knjiga se ne stavlja na trpezu. Zato će knjige uvijek biti i umorena oskrsava na papiru svili, na glinenim pločicama, u zapečačenim bocama bačenim na dnu okeana, na bjelini papira izmišljenog prije svega za nju. Ima je i bit će i na internetu, jednog dana možda i u obliku neke cjevčice svirale. Ostaće joj ime, ma koji oblik da poprimi, jer njen izvor i ušće njeno je vječna Božiga, kao što je izvor i ušće njeno vječni Božji čovjek.
Sveto pismo, ta najčitanija knjiga svih vremena, uči nas da na početku svega beše reč i da reč beše u Boga. Ja verujem da su sve reči u Boga i da su sve knjige već negde napisane, a da poneko od nas dobije milost da čuje, prenese i svojim imenom potpiše ono što mora biti rečeno. Kao čitalac, bezbroj puta sam se uverila da nije svejedno za kojom knjigom posegnemo u pojedinim časovima svoga života. Ako knjiga koju čitamo nudi odgovore na pitanja koja su nam važna, ako nas čini boljim, ako nas uči da potpunije razumemo i više volimo one sa kojima i među kojima živimo, ako nam otvara novi svemir pitanja i makar nagovesti odgovore, ako nas natera da mislimo o svetu oko sebe, ali i o sebi, onda je ona prava. A takav susret između knjige i čitaoca istovremeno je susret između čitaoca i božanske milosti. Pisac je tu samo blagosloveni posrednik. Knjižare, bibliotehe i sajmovi knjiga su mesta na kojima započinje to posredovanje. Za mene je svaki sajam knjiga veliki praznik. U vreme kada sam bila samo posvećena i oduševljena čitateljka, sa nestrpljenjem sam čekala sajam knjiga. Onaj veliki, oktobarski, beogradski. Drugih sajmova tada nije bilo. Mesecima sam štedela da bih na sajmu kupila bar neke od knjiga koje želim. Oblačila sam svoju najlepšu haljinu i neumorno šetala između štandova, ne bih li videla svoje omiljene pisce. Sajmovi su i dalje za mene mesta čarolije, mesta na kojima obnavljam nadu da meseci i godine provedeni nad rukopisom, življenje tuđih života, usamljenost i nesanice, nade i strepnja, radosti i uzleti duše, molitve nisu uzaludni. Da je ono što mi pisci radimo potrebno još nekome osim nama.
Zamislite da na svetu nema knjiga. Zamislite da književnost nikada nije postojala. Zamislite da sve što je ikada zabeleženo od samog počela nije ništa drugo nego puki spisak godina, popis vladara, inventar epoha, a da nam je pismo poslužilo tek toliko da istaknemo nazive firmi, robne marke, etikete, u boljem slučaju da sastavimo deklaracije ili tehnička uputstva kako se služiti kojim proizvodom. Zamislite, dakle, da na svetu nema jedne jedine knjige, pri čemu možda i nije toliko strašno odsustvo same knjige. Ona je često predmet proste trgovine, ponude ili potražnje. Čini se kao jezivije to što u zamišljenom odsustvu književnosti ne je bilo ni Homera, ni Vergilija, ni Bokača, ni Šekspira, ni Bodlera ili Čehova. Ako vam je sve ovo teško, ako vam se čini da to nije moguće tek tako, onda makar zamislite da samo u ovom prostoru nema knjiga. Možda je to lakše. Dakle, zamislite da smo prošli stazama o Ivičinim zastavama, reklamama, nametljivim porukama sa panoa, da smo se sastali pod svodom ove kupole, ove sajamske hale u praznom prostoru. Zamislite da smo se okupili da svečano žamorimo, da se rukujemo i pitamo za zdravlje od sagovornika baš i ne očekujući potpun odgovor. Biće da je tako lakše. Zamislite nas, ugledne goste i ponosne domaće, pod širokim ali dalekim betonskim svodom, u prostoru kojim nešto stalno huji, na kosmičku promaju vuče, gde je čas hladno, čas toplo, gde nešto pogrejava od ozgo kroz svetlarnike, sunce, mesec ili zvezde, šta li je. Eto, tako bi izgledao svet bez knjiga. Ova ili neka druga, još veličanstvenija konstrukcija, u čijoj su gradnji sabrana mnoga vekovna znanja, mnoge vekovne veštine i gravitacija i statika, a mi zadovoljno okupljeni, ali nekako izgubljeni u tom silnom prostranstvu, u tom armiranom, savršenom mehuru civilizacije. Svet bez knjiga i bez književnosti bio upravo takav, lišen hiljadama godina beleženih osjećanja ili pojedinosti. Ipak, to što knjige oko nas postoje, to što književnost postoji, nije dovoljno. Zamislite sada čovečanstvo koje ima sve te knjige, koje još uvijek može da razgovara sa Aristofanom, Danteom, Rableom, Cervantesom, Puškinom, Poom, Manom, sa našima, Andrićem ili Crnjanskim. Zašto ne i sa nekim piscem koji ništa više osim obične ljudske iskrenosti ne može tom razgovoru da priloži. Zamislite tako čovečanstvo, a to mi se čini kao još strašnije, koje sve to može, ali to isto i ne čini, već se zadovoljava čitanjem naziva firmi, robnih marki, etiketa, u boljem slučaju deklaracija ili tehničkih uputstava kako se služiti kojim proizvodom. Zamislite, pa verujem da ćete osjetiti bespomoćnost i usamljenost, bez obzira na to koliko se često rukujemo i pitamo za zdravlje, jer zapravo od sagovornika i ne očekujemo potpun odgovor.
Govoreći o sajmu knjiga, zapravo govorimo o univerzalnom značaju knjige u našem duhovnom životu. Akademik Matija Bećković dodiruje knjigu kao božansku miloštu.
Verujem da će knjiga nadživeti sva ta iskušenja i demantovati sve proroke njenog kraja. To nije mali izum i nije sa neba slučajno došla baš knjiga. Jer Bog kakav je, mogao je stvarno da baci ili neku gramofonsku ploču, ili neku traku, ili neki video, ili bilo koji od sadašnjih izuma, to njemu nije bio problem. Dao je knjigu. Tako da su ovo u stvari samo vidovi knjige. Njeni različiti oblici i forma kojima se ona javlja. Ali sama knjiga je nekako vezana sa suštinama čovekovim i zato on ipak kad vidi knjigu i kad dodirne knjigu, on nikad ne zaboravlja da je dodirnuo nešto važno i sveto. To živi u našem narodu i toliko puta smo se osvedočili kako ljudi misle da nešto što je postala knjiga je imalo razloga da postoji i da je to najviše što bi se moglo postati i što bi moglo biti ispleteno od naše sudbine i naših doživljaja.
Večerašnjom pričom, svjetlošću misli, figurativno rečeno, plastificiramo korice univerzalne knjige, odnosno knjige kao takve. Pjesnik i prevodilac Kolja Mićević na sebi svojstven način govori o jednoj velikoj knjizi, odnosno o jedinstvenom poljupcu likova i čitača knjige. Riječ je o slici iz petoga pjevanja Danteovog pakla, prvog dijela komedije.
U paklu postoji zaista jedan susret, jedan od prvih susreta, to je čuvena scena susreta sa Franceskom da Rimini i njenim prijateljem, ljubavnikom Paolom. U toj sceni, u stvari, Dante prepričava jednu istinitu priču. Vladar Rovene je bio izvesni Polenta. Čerka njegova, Francesca, udala se za izvesnog Gianciotta Malatestu, a on je bio iz Riminija, to su bili gospodari Riminija. Znači, Francesca je otišla da živi u Riminiju i da, taj Gianciotto je bio gadan čovjek, zao, čak i ružan veoma. Imao je brata izuzetno lijepog, Paola, i došlo je do toga da su se Snaja i Zet, jeli, zaljubili, čitajući jednu knjigu. Jednu knjigu, vitešku, onu vrstu romana koja je u to vrijeme kružila. To je bila upravo ovaj, scena kada Lancelot ljubi Genevijevu. Kada taj, oni čitaju roman, jeli, u trenutku kada su čitali više puta, tako došlo je do tog scene i u tom trenutku kada Lancelot, vitez okruglog stola, poljubi Genevijevu, i oni su se poljubili, to je bio kraj čitanja. Čita smo jednom kao u čas pravi, kao u čas pravi, Lancelot kako zaljubi se smeo. Za čitanje, pardon, često je pogled drugi pogled sreo. Za čitanja i mi blede smo u seni, ali pobedi nas najzad jedan deo. Čitajući kako taj osmeh žuđeni poljubac primi od takvog Dragana, taj što će uvek bit blizak tu meni, drhteć mi spusti celog vrh usana. Galehot bi knjiga i autor njen. Nismo dalje ni čitali tog dana. Dok jedna zboraše, druga tako sen plakala je, Paolo. Da sred te scene jadne pomislih da ću umret u taj tren i padnem kako mrtvo telo padne. Dante se onesvijesti od te strasti koje je čuo, od tog poljubca. Znači, ali njihov posljednik je bila knjiga. Zato ona kaže, Galehot bi knjiga i autor njen.
Kada govorimo o takozvanoj lijepoj knjizi i njenom preobraženju kroz vrijeme, mislimo naravno i o preobraženju čitača. Roman Hazarski rečnik Milorada Pavića od kritičara svijeta nazvan je prvim romanom 21. vijeka. Pavić govori o čitaocima budućnosti, novoj formi recepcije knjige i čitalačke pažnje, te o muškom i ženskom čitanju i novom autorstvu.
Ja sam pokušao da promenim roman u tom smislu što sam pokušavao da promenim nivo čitanja. Dakle, da se pažnja nekako ne svede samo na jedan, na jednu ravan, nego da čitalačku pažnju možemo više slojeva da angažujemo. Ovi moderni dubinski psiholozi govore upravo o šest slojeva ljudske percepcije. Jedan je intuitivni, jedan je racionalni, jedan je osjećajni, jedan je na planu mašte i imamo ona dva introvertovani, ekstrovertovani taj proces. I ako vi angažujete pažnju na svih tih šest spratova naizmenično, onda će tekst moći biti komunikativan i neće biti dosadan, ako mi to u svakidašnjem govoru kažemo. Otuda sam ja, s druge strane, opet gledajući strukturu romana, pokušavao da razbijem onu klasičnu formu čitanja od početka ka kraju, nego sam sugerirao ili čitanje na način kako koristimo rečnike u Hazarskom rečniku, čitanje na način kako rešavamo ukrštene reči, dakle vertikalno i horizontalno. Ja mislim da pisac nije izuzet te igre. Naprotiv, ja sam pokušao da dovedem u pitanje pisca svojih dela i jednog književnog dela u načelu do maksimuma. Ja sam uvek govorio da se nadam da će postojati neki budući pisci Hazarskog rečnika. Čak nisam osjećao ni potrebu da autora Hazarskog rečnika nazovem piscem, nego leksikografom i sadašnjim priređivačem knjige itd. Čitaoci koji nemaju mnogo predrasuda, čitaoci koji su spremni da malo više učestvuju u knjizi, Mislim da su pripremljeni kibernetičkom erom, ovom kompjuterskim ovim našim zaokretom. Svuda u svetu kompjuteri su na jedan nov način obradili, tako da kažem, psihu onih koji primaju jedan tekst. Mislim da je to veoma, veoma dobro. Mislim da mi ne moramo da budemo vezani i sentimentalno skopčani samo sa jednim načinom čitanja i samo sa komunikacijom samo na jednom nivou. Idealno bi bilo ako bih ja mogao imati jedno čitanje ove ili moje knjige ili neke bilo koje druge knjige gde bi i muško i žensko čitanje bilo istovremeno.
Akademik Tvrtko Kulenović, književni kritičar i eseista iz Sarajeva, uznosi knjigu do temelja čovjekovog duhovnog života. Kulenović pritajno polemiše i sa onim nevjernim tomama koji smatraju da će drugi mediji pomračiti korice knjige.
Mislim da je knjiga temelj duhovnog života i da je bez nje nemoguće i mislim da je svaka štednja na knjizi, takva štednja se ne isplati. Osim naravno tih pragmatičnih razloga. Sa pojavom fotografije govorilo se da će biti uništeno slikarstvo. Sa pojavom filma da će biti uništeno pozorište. Sa pojavom televizije da će biti uništen film. I sada naravno sa pojavom interneta da će biti uništena knjiga, da za njom više nema potrebe. To je smešno shvatanje. Ono što treba zapaziti, a to je, o tome je pisao francuski književnik Michel Bitor, je da se po knjizi može surfati isto kao što se može po internetu. Vi ne morate čitati prvu, pa drugu, pa treću stranu, možete čitati prvo prvu, pa zatim 101. I obrnuto. Dakle, knjiga je jedan vrlo moderan medij, moderniji od gramofona, od svih tih komunikacionih mašina do kompjutera. Knjiga je po toj mogućnosti da se preskače, okreće, obrće, modernija. A što se tiče te njene zastarelosti, ja imam jednu priču koju obično govorim svojim studentima, da su pitali jednog kapetana duge plovidbe da li veruje u leteće tanjire. Pa je on rekao da nije to nikakvo pitanje da li on vjeruje, da je to na kraju nemoralno pitanje, jel da? Ali da on smatra da ako to postoji, ako postoje leteći tanjiri s obzirom na informacije koje posjedujemo, da oni ne lete nego plove, jer kaže brzine letenja su iscrpljene, a brzine plovljenja još nisu iscrpljene. I takve stvari treba davati, kaže, ne tim aeronautičarima, nego nama, moreplovcima, da ih ispitujemo. E tako može ispasti da knjiga počne da plovi i da plovi brže nego što lete kompjuteri. Thank you.
Knjiga i njen čitac često su bili literarni likovi u dijelima najpoznatijih književnika. Knjiga metaforički svijetli u pjesmama Borislava Radovića i Stevana Tontića.
Mlada žena s knjigom. Dok pije kafu i prelistava sveščicu nekog džepnog izdanja, crtane oči joj naglašava smešak, odsutan, kao da sanja. Valjda i pisca osjeća bliskim, zaokupljena kojom stranicom duže, ne progovoriv niskim, izuzev reč dve s konobaricom. A podigne li kad trepavice da bi se vratila cigareti, ne dotičući ni jedno lice, pogled joj hladan i brz preleti preko stolova i tek što sevnu beonjačama, okusiv kratku slast dima, grezne u tu književnu formu pri ruci, u nedostatku, ko da zna, možda i neophodne duhovne kade, dok čeka s dosta malim izgledom danas popodne na kakvog novog hotelskog gosta.
Sveto pismo. Svete knjige prepisivane su na pergamentima, na učinjenoj koži pitome zvijeri. Lavovi i tigrovi zaobilazili su mjesta štavilaca i prepisivača. Najbolji pergament, pokazalo se, mladog jagnjeta koža daje. Plamen vjere pouzdano nosi iz mraka u mrak, iz vijeka u vijek. Za jedan prepis svetog pisma kolje se čitavo stado jaganjaca, sve da se ne zaturi vijest o jagnjetu na krst razapetom. A to si ti, ti, raspet.
Emisiju Večernji razgovornik uredio i vodio Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.